Český rozhlas Region, Středočeská setkání.
U dalšího středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Chodíte si někdy zaběhat? Jenom tak pro radost, nebo abyste si vyčistili hlavu. A nebo chcete zhubnout, případně zlepšit fyzickou kondici. A jak daleko obvykle běžíte? Nejspíš ne tak daleko jako náš dnešní host. Ten totiž běhá opravdu hodně. Ultramaratonec z Kralup nad Vltavou, René Kujan.
Středočeská setkání a Šárka Formánková.
I když jsem od malička hodně sportovala, běhání nikdy nepatřilo mezi moje oblíbené aktivity. Vždycky jsem ho brala jenom jako součást tréninku. Ale to se možná dneska změní, protože se spolu s vámi dozvím, proč začal běhat náš dnešní host a co na tom běhání vlastně má. Ultramaratonec René Kujan z Kralup nad Vltavou. Hezký den, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji.
Asi všichni víme, co je to maraton, tím pádem i víme, kdo je maratonec. Ale kdo je to ultramaratonec?
To je těžká otázka. Maratonec je tedy ten, kdo uběhne 42 195 metrů a čistě teoreticky ultramaratonec je ten, kdo uběhne víc.
Dobře. A dá se říct, o kolik víc? Dvojnásobek třeba?
To je různé, jako oficiální ultra závody začínají někde kolem 50 kilometrů a jde to do 100 kilometrů, 100 mil, nebo jsou i několika denní závody.
Kdy jste s běháním začal?
Velmi nerad jsem s ním začal na základní škole. Tam mě jako dost štvalo a já ho, musím popravdě přiznat, docela nesnášel. A začal jsem ho mít rád až někdy v polovině střední školy, teda ve věku 15-16 let, dejme tomu, kdy jsem právě přišel na to, že se u toho krásně čistí hlava a vlastně člověk krásně zrelaxuje.
Byl od začátku vaším cílem maraton, nebo to přišlo až postupem času?
Vůbec. Já jsem měl u nás doma takový okruh po lese, který jsem si odběhl, měl asi 8-9 kilometrů, vždycky jsem se vracel krásně odpočatý a vyčištěný. A pak přišly nějaké první desítky, první takové ty běhy Terryho Foxe, co byly tady v Praze. A tak jsem začal pošilhávat, jako co tam dělají ti ostatní, kteří nastupují na nějaké delší trasy, takže jsem si zkusil půlmaraton a vždycky pak už jsem zatoužil i potom alespoň jednou uběhnout ten maraton. To se mi zalíbilo tak, že jsem u toho zůstal do dnes.
A kdy jste ten maraton běžel vůbec poprvé?
Oficiální vůbec poprvé maraton jsem běžel v Praze v roce 1998, tuším.
Vzpomenete si ještě, jaké to tehdy bylo? Jaký jste z toho měl pocit po doběhnutí?
Vzpomenu si, byla to obrovská dřina a já jsem samozřejmě nevěděl nic o tréninku, takže jsem si týden předtím řekl, že si to zkusím na nečisto ještě u nás doma, ale po 30 kilometrech jsem si řekl, že už by to stačilo a že to už za ten týden jako určitě těch 12 kilometrů nějak člověk do kluše nebo něco, takže mě bolely nohy ještě předtím, než jsem vůbec vyběhl na trať a určitě mě bolely i potom.
Pak ale po několika letech přišel vážný úraz. Co se stalo?
Je to tak, já jsem byl schopen nebo zvyklý vždycky si tady zaběhnout ten pražský mezinárodní maraton jednou za rok, možná párkrát se podívat do zahraničí na nějaký takový a bylo asi 14 dní poté, co jsem se vrátil z Jungfrau maratonu, z krásného alpského horského maratonu ve Švýcarsku, když jsem seděl na sedadle spolujezdce, byl účastníkem těžké dopravní nehody. Na tom mém sedadle nebyl airbag, takže všechen ten náraz absorboval bezpečnostní pás a ten mě, když to řeknu lidově, kompletně rozštípal. Hrudní koš dostal teda řádně zabrat, mnohačetné zlomeniny žeber, hrudní kost to odnesla a bohužel i páteř, nějaký obratel u toho prasknul. Takže jsem se najednou ocitl v nemocnici po závažné operaci. Stal se ze mě titanový muž s několika šrouby v zádech a s takovou zvláštní prognózou, že mám být rád, že budu chodit a na běhání na tož maratonu bych měl určitě zapomenout.
A jak dlouho trvala ta rekonvalescence po tom úrazu?
Ta byla těžká a dlouhá, půl roku jsem byl oficiálně práce neschopen, pak jsem se nechal uschopnit a začal zase trošku víc běhat, jestli se to tak dá říct, občas zahodit ty berle do křoví a popoběhnout. Nicméně už nějakých 8-9 měsíců poté se mi podařilo uběhnout zase první maraton se šrouby.
To zní úplně neuvěřitelně. Hostem dnešního středočeského setkání je ultramaratonec René Kujan a před chvílí jsme si povídali o vážné autonehodě, která ho potkala. Vy jste se po té autonehodě, když jste znovu začal běhat, rozhodl pro jeden, řekla bych, husarský kousek, a sice, že oběhnete kolem dokola celý Island. Proč jste si vybral právě tuhle zemi?
To je dlouhá historie, ale začíná to mojí naprosto neodůvodněnou nebo nevysvětlitelnou inklinací ke všemu, co je zimní, zapadané sněhem, protkané ledem, takže já mám strašně rád Skandinávii, Island nevýjímaje, takže jsem tam několikrát byl a při jedné příležitosti jsem tam taky zakoupil takovou knihu pro turisty, určenou pro turisty, a v překladu je její název jako 50 šíleně romantických věcí, které na Islandu můžete udělat. No a jednou z těch šíleně romantických věcí měla být ta skutečnost, že si jako pořídíte dostatek koly a chipsů, půjčíte si auto a objedete ten ostrov kolem dokola během 24 hodin. Mm-hmm. Což by jako teoreticky mohlo mít svoji krásu, protože se pohybujeme kousek od polárního kruhu, takže v létě je tam 24 hodin denně vidět. Mohlo by to být pěkné, kdyby člověk neseděl furt jenom v autě a furt jenom neřídil, takže pro mě ta romantika byla nepochopitelná a tehdy přítelkyně na to taky koukala a začala se strašně smát a jenom tak v žartu pravila, že jestli bych byl opravdu romantický frajer, takže bych to oběhl.
Mm-hmm. Tak to byla výzva, zejména od ženy.
Tak jsme se zasmáli a teď zase k vážné práci. A mě to trošku začalo vrtat hlavou a pak jsem si řekl, že to je vlastně úplně výborný nápad. A zároveň mi hned začalo vrtat hlavu, jak to propojit s vozíčkáři, protože během té mé zdlouhavé rekonvalescence jsem samozřejmě navštívil obligátně i rehabilitační ústav v Kladrubech, kde člověk potká nejenom vozíčkáře, ale bohužel i lidi, kteří měli ještě méně štěstí než vozíčkáři. A to mě, jako myslím si, ovlivnilo na celý život, takže já jsem si říkal, že oběhnout je to sice fajn, ale že je potřeba tomu dát nějaký větší rozměr, nějak pomoct těm vozíčkářům, těm, kteří neměli tolik štěstí jako já, když jsem teda na vozíku neskončil. A přemýšlel jsem, jak to udělat. Narazil jsem na sportovní klub vozíčkářů Praha, který zrovna rozjížděl projekt Spojenci, a ten je založený na tom, že vy se vlastně nadřete, sportujete a ještě za každý kilometr nebo za každý gól nebo za vsítěnou branku, trefený terč, dá se to aplikovat na jakýkoliv sport, tak vlastně zaplatíte vy sama určitou částku. A k tomu se snažíte strhnout i ostatní vaše kamarády, přátelé, známé. Tak jsme to naroubovali na ten můj projekt oběhu Islandu a povedlo se, musím říct. A od té doby se snažím vlastně každý rok udělat nějaký takový, byť teď už méně časově, méně náročné projekty, ale vždycky alespoň jeden takový projekt právě ve prospěch sportovního klubu vozíčkářů a pomoct jim nejenom morálně, ale i finančně takhle.
To je hezké. A když umluvíte o tom čase, o té časové náročnosti, co to vlastně přesně obnášelo oběhnout Island? Jak dlouho to trvalo?
Trvalo to přesně 30 dnů, to už jsem měl takhle rozpočítáno, protože to vychází zhruba na ten maraton denně. Ono jich bylo asi o dva víc, takže jsem vlastně každý den musel rozpustit ještě kousek navíc, ale ta třicítka vypadá tak nějak hezky, takže 30 dnů samotného běhání a plus nějaké ty dny před, nějaké ty dny po na ty organizační záležitosti.
Jaká byla ta krajina, kterou jste běžel?
No úžasná, jaká jiná.
Co všechno tam člověk potká cestou? Na jaké narazí oblasti?
No, on ten Island je vlastně úplně jinou krajinou, než jsme zvyklí i třeba z té Skandinávie a určitě než jsme zvyklí tady u nás, protože vlastně celý Island je jenom taková obrovská hromada lávy a kamení. střetávají se tam dvě litosférické desky, pořád do sebe tak nějak narážejí a má to za následek právě to, že tam mají spousty zemětřesení, spousty erupcí, spousty sopek, takže tam nemá šanci vyrůst nějaký pořádný strom, i třeba kvůli větrům, které tam panují, i kvůli těmhletěm vulkanickým záležitostem. Takže úplně jinačí. Já úplně chápu, že svého času tam třeba i kosmonauti trénovali na nějaké výsadky na měsíci a podobně. Je to hodně měsíční krajina v zimě, protože já jsem tam jezdil častěji v zimě, tak i řekl bych až taková psychicky náročná krajina, protože opravdu to na vás působí chvílemi jako takový Mordor, ale má svoje minimálně pro mě neodolatelné kouzlo.
Jaké bylo počasí?
Nepěkné.
To nepěkné. Si právě říkám, že asi to nebylo úplná pohoda.
Až v rámci jako úplně finální realizace jsem zjistil, to bylo takové zajímavé řízení osudu, že v den, kdy budu vybíhat, tak to bude přesně na pětileté výročí té autonehody. Tak to mělo ještě další takový zajímavý efekt. A bylo to tedy na podzim 23. září, takže počasí, řekněme, nic moc na Islandu. Co se týče teploty, tak to nebylo zas až tak strašné. Pod nulu to padlo jenom velmi málo krát. Nicméně, jak se pohybujeme po ostrově uprostřed oceánu, tak samozřejmě ten vítr tam dělá velkou neplechu. A prvních 10 dnů hodně pršelo. Takže já si pamatuju ten sedmý maraton byl úplně nejhorší, protože to fičelo v nárazech. My jsme sebou měli i anemometr, takže jsme to dokázali i měřit a nespoléhat jenom na ty údaje z internetu. Tak to v nárazech mělo 80 km v hodině a téměř permanentně foukal 50 km v hodině a foukal vždycky proti. Což je naprosto strašný. Představit si to můžete třeba tak, že když se člověk ponoří v bazénu po krk do vody a zkusí v těch podmínkách běhat, tak takhle to vypadá, když fouká 50 km v hodině proti vám. A když přišel ten poryv 80, tak tam se nedá běhat jako vůbec. To vás
to člověka zastaví.
Tak.
Naším dnešním hostem je ultramaratonec René Kujan. A my jsme si před chvílí povídali o vašem rekordu z roku 2012, kdy jste za 30 dní oběhl kolem dokola Island. Vy jste se pak ale na Island ještě dvakrát vrátil, vidíte?
Vícekrát dokonce, ale dvakrát s úmyslem dosáhnout opět světového prvenství. Bylo to vlastně, taky jsem s tím nepočítal ještě ani v tom roce 2012. Oběhl jsem Island, byl jsem spokojený. Za rok jsem se tam chtěl vrátit, volal jsem kamarádovi na Island, že tam pojedu, že bychom se mohli proběhnout 1, 2, 3 dny. On říkal, no tak když už tady budeš, tak bys mohl zaběhnout něco delšího, ne? Protože on mi zároveň pomáhal i zorganizovat sbírku pro islandské vozíčkáře. No tak říkám, no tak to je skvělý nápad, ale já když jsem dobíhal ten okruh, tak jsem v cíli potkal jistého Bjarniho a ten se mi svěřil, že chce být, gratuloval mi samozřejmě, ale svěřil se mi, že chce být prvním člověkem na světě, kdo přeběhne Island z východu na západ. Tak jsem to tak bral. Takže když jsem se tam vracel po druhé a kolega Islanďan mě přesvědčil, že teda uděláme zase něco trošku většího, tak jsem zvolil Severich, abych teda Bjarnemu nechal taky něco. Takže jsem běžel z nejsevernějšího místa na nejjižnější. To už bylo časově méně náročné, to trvalo zhruba 14 dnů a zhruba teda uběhnout těch 14 maratonů. A pak, když se mi tenhle ten projekt podařil, tak si říkám, Bjarni to musí stihnout do příštího roku, nebo...
Tak jste na řadě vy. Bylo to v něčem jiné, ta, řeknu, krajina nebo ty podmínky oproti tomu předchozímu vlastně vašemu pokusu, který se podařil oběhnout ten Island kolem dokola?
Určitě to bylo hodně jiné. Já jsem se už na ten okruh připravoval i na variantu, kdy budu muset běžet sám bez doprovodného vozidla. Tenkrát jsem tam měl malý realizační tým svého dvouměsíčního syna a jeho maminku. O rok později už jsem běžel vnitrozemím, kde nejsou žádné silnice a v tu chvíli ani žádné cesty. Tam jsou jenom projeté vlastně stopy a otevřené oficiálně asi jenom 2 měsíce v roce. Takže to bylo hodně jiné, byl jsem odkázaný jenom sám na sebe, všechny věci jsem měl v takovém speciálním běžeckém kočárku a samozřejmě všechno jídlo sebou, protože v tom vnitrozemí není vůbec nic, tam neexistuje žádné osídlení na Islandu.
Když takhle běžíte sám, přepadne vás někdy strach? Nemyslím tím, že by vám někdo něco provedl, protože tam pravděpodobně nikdo není.
Nikdo.
Ale že se vám něco přihodí a nebude nikdo, kdo by vám pomohl.
Já to beru tak, že to je prostě život.
Že to s tím rizikem počítáte?
Neřekl bych, že s tím rizikem počítám, spíš jsem si vůbec jako ne, že neuvědomoval, ale nepřipouštěl a nepočítal s tím aktivně, že by nějaké riziko mělo nastat. Samozřejmě jsem byl připravený na maximum nejhoršího, měl jsem sebou i kus lana, kdyby přišly nějaké záplavy, protože tam skutečně z těch hor může napršet za chvíli mohou napršet obrovská kvanta vody, ale nepřipouštěl jsem si, že by jsem si tam měl něco zlomit nebo někde bídně zahynout v nějaké trhlině, ale samozřejmě se to stát může. Neříkám, že na to člověk může být připravený, ale takový je prostě život.
Dnešní středočeské setkání je o trošku rychlejší než obvykle. Ne proto, že bychom to nějak hnali, ale protože naším dnešním hostem je běžec. Běžec dlouhých tratí, ultramaratonec René Kujan. A my jsme si povídali o tom, že jste pokořil několik běžeckých rekordů na Islandu, ale vy samozřejmě běháte i u nás v České republice. A v roce 2016 jste třeba přeběhl 7 nejvyšších vrcholů 7 nejvyšších pohoří českých. Tak odkud kam jste běžel a která pohoří jste míjel?
Je. Doufám, že to dám ještě dohromady po těch letech. Začalo to samozřejmě na Plechím, na Šumavě a končilo to na Lysé hoře v Beskydech. A mezi tím jsem samozřejmě ještě nějakou tu sněžku, smrk, kralický sněžník a tak.
Jak dlouho to trvalo?
Trvalo to tuším 21 dní, 3 týdny a opět to bylo stylem, že jsem měl sebou ten vozík se vším potřebným, i když samozřejmě jsem nemusel sebou tahat všechno jídlo.
Uh-huh. Jaký je běh takovým terénem? Já předpokládám, že to musí být neustále nahoru dolů.
Je to tak. Pokud tam byla nějaká cesta, která byla sjízdná pro ten vozík, tak jsem vozík neopouštěl, ale několikrát samozřejmě těsně před vrcholem nebo na úpatí toho vrcholu jsem musel zamávat, abych se vůbec jako na ten vrchol dostat a později ho zase nabrat a pokračovat ve společné jízdě.
Co je pro vás náročnější, běh nahoru nebo běh dolů?
Těžko říct, oboje je náročné, když člověk pomyslí na svoje klouby a tak, ale baví mě oboje zatím.
A když za sebou máte nějaké to stoupání nebo klesání, těšíte se potom na rovinku?
Těším se na ten opak, na rovinku samozřejmě taky.
Na té rovince se možná dá trochu odpočinout, ne? Alespoň zdánlivě.
Jo, mírnej skopeček je úplně nejlepší na to odpočívání.
A další běžecký kousek, který jste absolvoval o rok později, byl od Pramene Labe k Prameni Vltavy, je to tak?
Obráceně, od Pramene Vltavy k Prameni Labe, tak.
Bylo to v něčem jiné, nebo jaká byla vlastně tahle cesta, která nebyla třeba přes ta pohoří?
Já mám rád obměnu, změnu, různorodost, takže jsem si to schválně udělal jiné a bylo to v takovém v uvozovkách survival módu, že jsem si řekl, že nepoužiju nic, co nebudu mít na sobě nebo v malém batůšku, který jsem měl na zádech, anebo co si sám neulovím. No a vzhledem k tomu, že nejím maso, tak jsem si lovil různé maliny a jednou se mi podařilo ulovit i rajče.
To se přece nedá vydržet, když máte takovýhle výkon a máte tak málo potravy.
Měl jsem něco sebou, nějaké sušené potraviny a něco opravdu člověk po lese najde a houby, uvařit si vždycky polévku na malém ohýnku na titanovém hrnečku, který jsem měl sebou, tak mělo to trvat 7 dní, já jsem to doběhl nakonec o den dříve a už jsem se opravdu jako hodně těšil na nějaké rozumné jídlo.
Hostem středočeského setkání je ultramaratonec René Kujan z Kralup nad Vltavou. A když jsme si teď popovídali o tom, co všechno jste absolvoval za běhy, tak by mě ještě vlastně zajímal ten běh samotný. Napadají vás při běhu nějaké zajímavé myšlenky, anebo je to většinou tak, že jenom relaxujete, nemyslíte na nic?
Já nevím, jestli se to úplně dá jako přirovnat k relaxu, protože ty delší tratě už jako trošku bolí a jsou trošku náročnější i psychicky. Spíš bych tak řekl, že člověk chvílemi upadá do takového toho zenového stavu, kdy nemyslí vůbec na nic. Ale na druhou stranu jsou i chvíle, kdy se tam rozsvítí ta žárovka a přijdete na něco, co už na řešení něčeho, co už jako delší dobu řešíte, nebo vás napadne zase nějaký nový svěží nápad, nějaká nová svěží idea.
Jaký míváte pocit, když se rozběhnete?
No úžasný, jaký jiný.
Hned se to objeví, hned naběhne ten skvělý pocit, který máte z běhání.
Určitě, ten skvělý pocit si myslím může zažít úplně každý, kdo se dokáže zvednout z gauče, takže vy prostě vstanete, nazujete ty tenisky, jdete běhat a okamžitě jste na sebe hrdá, že jste jako dokázala z toho gauče vstát, takže
ano, to je pravda.
První zážitek.
Ten pocit mám na tom úplném začátku, skvělý pocit, ale po pár metrech se to začne zhoršovat a velmi brzy to dojde do fáze, že se musím zastavit a už mi není příjemný. Ale samozřejmě je to o tom, jak je člověk trénovaný a co všechno zvládne. Když vy běžíte nějakou tu dlouhou nebo extrémně náročnou trasu, jaký míváte pocit při té velké zátěži?
Těžká otázka. Těžký pocit. Já se přiznám, že třeba ten první Island kolem dokola, kdybych běžel jenom sám za sebe, sám na sebe pro ten jako dobrý pocit z dobře vykonané práce, tak bych to možná ten sedmý den, ten nejtěžší zabalil nebo někdy později, ale když tam vlastně ten ultramaraton si myslím, že není až tak úplně o té fyzické stránce, i když samozřejmě musí být člověk fyzicky připraven, ale rozhoduje tam hlavně psychika, motivace. A já jsem věděl, že každý ten den, každý ten maraton, když doběhnu, tak pomyslně zacinkají ty mince v té kasičce těch vozíčkářů. Takže jsem si říkal, stojím na nohou, ještě stojím, ještě pár kroků prostě můžu udělat, tak já to zkusím a uvidím, co to udělá. Třeba to půjde.
Když mluvíme o té extrémní zátěži, stalo se vám někdy, že vás potkalo něco takového třeba jako halucinace na trase?
No, ne, že bych úplně viděl nějaké vesmírné bytosti nebo tak, ale jednou při nějakém nočním běhu vysilujícím v kopcích, tak se mi stalo, že jsem měl pocit, že někde v dálce vidím barák s rozsvícenými okny a tak, a když jsem doběhl na to místo, tak tam nic takového nebylo. Takže nějaký takový přelud, ale úplně jako halucinace, které zřejmě zažívají jako drogově závislí, to ne.
A zažíváte při běhu naopak i úplnou euforii? To asi ano.
To určitě.
Z toho, jak o tom mluvíte, bych řekla, že 100%. Běháte každý den?
Bohužel ne. Bývaly takové doby, kdy jsem měl tolik času. Bohužel ne, ale i dneska se snažím maximum, takže třikrát, čtyřikrát, když se někdy podaří, tak třeba i pětkrát do týdne.
A kolik tak uběhnete? Když to není na výkon nebo na nějaký závod?
Já si říkám, že každý maraton samozřejmě se počítá, ale každý metr se počítá, takže jaký je čas, většinou se snažím, ať je to aspoň těch 10 nebo mírně přes, ale když mám třeba chvilku zaběhnout se jenom 2-3, tak určitě jaký nepohrdnu.
Dnešní středočeské setkání pomalu dobíhá ke konci. Dobíhá, říkám záměrně, protože naším hostem je ultramaratonec René Kojan. A jak už jste zmínil, tak vy kromě toho, že běháte pro radost, protože vás to baví, tak se snažíte i pomáhat. Tak ještě jednou připomeňme, jak konkrétně a komu.
Já považuji na tom běhu, na tom koníčku za naprosto úžasné, že se tím dá pomáhat taky někomu jinému. Takže jsem strašně rád, že můžu pomáhat jednak sportovnímu klubu vozíčkářů Praha. Jednak jsem měl možnost jeden rok oběhnout třeba i všechny běhy pro Světlušku. Takže opravdu se dá a doporučil bych každému. Zkuste najít nějaký způsob, jak to, co vám dělá radost, může dělat radost i někomu dalšímu.
Když jste zmínil ty noční běhy pro Světlušku, jak se vlastně běží v noci? Je to v něčem jiné nebo je tam jiná atmosféra, která tomu dává jiný nádech?
Je to v mnohem jiné. Já samozřejmě, když jsem trénoval, tak jsem často trénoval v nočních hodinách, až když jsem uspal děti, takže vlastně ten běh s tou čelovkou, s tou baterkou na čele mám už naběhnutý. Nicméně na těch bězích pro Světlušku je zase úplně jiná atmosféra, protože je tam mraky lidí na poměrně malé trati, takže tam rozhodně nejde o nějakou rychlost, ale spíš o to si to užít, popovídat si s těmi okolo běžícími.
Říká se, že když běháte vytrvalostní trať, tak byste měl běžet takovým tempem, abyste si v klidu popovídal s ostatními. Je to pravda? Platí to?
Do značné míry ano, ale jsou samozřejmě i úseky, kde
to nejde. Já bych si nepopovídala určitě ani na rovince. Já jsem někde četla, že jste se rozhodli jeden z maratonů běžet na boso. Došlo na to tehdy?
Došlo na to. Nejenom maraton, i nějaké půlmaratony, ty samozřejmě byly předtím. Došlo na to a chtěl jsem vyzkoušet, v čem to je. Já rád zkouším nové věci, takže když se někde dočtu, že třeba v Americe někdo běhá v plastových pantoflích a dokáže i vyhrát a tvrdí, že to jsou výborné boty na běhání, tak to samozřejmě musím zkusit, takže nějaký ten maraton třeba i v plastových pantoflích mám naběhaný.
Tak to se nedovedu představit, to už spíš na boso. Ale když běžíte bosky, tak asi na to musí být člověk nějak trošku připravený, natrénovaný, aby zvykl ta chodidla?
Je to tak, já jsem se spojil s člověkem, o kterém jsem věděl, že v Praze běhá maratony na boso už dlouhá léta, s Juliem Pataky, a to byl takový můj učitel, zasvětitel do toho. A my jsme spolu začali běhat na boso kdy jindy v nejpříhodnější čas, v prosinci.
Ano, ideální.
V březnu už jsem absolutně bez problémů běhl na boso půlmaraton a v květnu maraton.
A zaskočilo vás něco během toho běhu, když jste běžel ten maraton, že se tam třeba něco jako nepodařilo, špatně se šláplo? Říkal jste si, kdybych měl boty, bylo by to bývalo lepší?
Ne, vůbec. Vždycky mě zaskočil ten běh s Juliem, ale tam už jsem byl připravený na všechno. Tady v Praze už mě nemělo co překvapit, nebo maximálně v příjemném slova smyslu, třeba když probíháte tou občerstovací stanicí a na zemi jsou rozlité ty jontové nápoje a nějaké ty energetické gely, tak si říkáte, že těmi chodidly třeba stihnete ještě něco absorbovat i cestou takhle.
Pak musíte cestou trochu lepit, ne, když tím proběhnete.
To pak zase rychle oběháte.
Odrolí se to.
Přesně tak.
Co vám osobně běh přináší?
Určitě radost, svobodu, vyčištění mysli.
A to jste přenesl i vy nám sem do našeho dnešního středočeského setkání. Moc děkuji, že jste přišel a ať se vám dál krásně běhá.
Děkuji, bylo mi ctí a státním svátkem.
Naším dnešním hostem byl ultramaratonec z Kralup nad Vltavou René Kujan. A na další středočeské setkání se těší Šárka Formánková.